τις Κυριακές στις 6 το απόγευμα στο web radio του Πάμε και στο σπουδαστές.gr ακούτε την εκπομπή του Με τόπο αγώνα σπουδαστό.
Γεια σας, είμαστε ακόμα μια Κυριακή απόγευμα εδώ στο web radio του Πάμε. Είμαστε από το μέτωπο αγώνα σπουδαστών. Είμαι η Ελένη από το Φοιτητικό Σύλλογο του Οικονομικού και μαζί μου αυτή τη φορά έχω το Στέλιο. Είναι από το Πολυτεχνείο Δυτικής Μακεδονίας και προσπαθεί πραγματικά απεγνωσμένα να πάρει μια μετεγγραφή στο Μετσόβιο.
Καλησπέρα και από μένα.
Είμαστε εδώ, θα κουβεντιάσουμε δύο θέματα. Για μας τουλάχιστον είναι αναγκαία. Θα πούμε για τις μετεγγραφές, γι' αυτό έχουμε και το Στέλιο μαζί μας να μας δώσει μια έτσι καλύτερη εντύπωση, πώς είναι να το νιώθεις και από το πρώτο χέρι, και να πούμε και δύο λόγια για την απεργία και πώς συνεχίζουμε. Τις τελευταίες μέρες έψαχνα στο YouTube και έχει βγει έτσι τις τελευταίες μέρες ένα rap challenge που κάνουν μεταξύ τους οι ραπάδες αυτού του χώρου. Μου έκανε πολύ εντύπωση. Άκουσα από τον Αφάζα ένα 16άμπαρο και μου έκανε πάρα πολύ εντύπωση πραγματικά, γιατί το σύγκρινα και με τα υπόλοιπα που είπαν οι υπόλοιποι καλλιτέχνες και πραγματικά έδωσε έτσι ένα πολύ καλό στίγμα για το τι η μουσική μπορεί να κάνει και αν τελικά η μουσική είναι αυτή που μπορεί να μας αλλάξει και τέλος πάντων σε τι αποσκοπεί και αυτή η μουσική. Και μέσα σε ένα 16άμπαρο κατάφερε ίσως να χωρέσει περισσότερες αλήθειες από ότι χωράνε δίσκοι, ολόκληροι δίσκοι και από ότι χωράνε και τα δικά μας τα μεγάλα τα βιβλία των σχολών. Γι' αυτό θα ήθελα να σας προτείνω να μπείτε να το ακούσετε και να μας πείτε και πώς σας φάνηκε. Για να επιστρέψουμε στο θέμα μας, Στέλιο, θα ήθελα να σε ρωτήσω πώς είναι για ένα φοιτητή που έχει περάσει όλο αυτό το γολγοθά των Πανελληνίων, που με τα χίλια ζόρια, με πολύ κόπο, κούραση και πολλά λεφτά να φεύγουν από τις τσέπες των γονιών του, να πετυχαίνει τελικά να περάσει σε μια σχολή, πώς είναι να έρχεται και να βλέπει ότι τελικά το μέλλον του είναι στον αέρα?
Καταρχάς, να πω ότι δεν είμαι ο μόνος που ζητάει μετεγραφή για το Πολυτεχνείο της Αθήνας. Είναι στον αέρα περίπου 750 άτομα και στη σχολή μου, στο Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών, βρίσκονται περίπου 165 άτομα που περιμένουν τη μεταγραφή. Το να βρίσκεσαι σε αυτή την κατάσταση ομοιρίας στην ουσία είναι κάτι πάρα πολύ δύσκολο. Είναι μεγάλο το άγχος για το μέλλον των σπουδών, είναι μεγάλο το άγχος για τους φοιτητές και τις οικογένειές τους. Είναι χαρακτηριστικό ότι όσοι φοιτητές βρίσκονται σε αυτή την κατάσταση, ψάχνουμε σε site, ψάχνουμε σε γραμματείες, ρωτάμε τους κοσμήτορες, μπας και έχουμε καμία καινούρια εξέλιξη, καμία ενημέρωση από το Υπουργείο, για να δούμε τι θα γίνει τελικά με το μέλλον μας. Οι οικονομικές δυσκολίες, να πω ότι είναι τεράστιες, γιατί πολύ απλά ένας φοιτητής για να φτάσει στο σημείο να ζητήσει μεταγραφή σημαίνει ότι η οικογένειά του δεν αντέχει το οικονομικό βάρος για να τον στείλει σε ένα περιφερειακό πανεπιστήμιο, το οποίο και αντικειμενικά λόγω και της μειωμένης χρηματοδότησης δεν έχει τις απαραίτητες δομές, τις εστίες, το οτιδήποτε χρειάζεται ένας φοιτητής που πάει σε μια ξένη πόλη για να μπορέσει να ζήσει και να σπουδάσει εκεί πέρα. Πολλοί φοιτητές σήμερα και με αυτούς που συζητάω και εγώ, δηλαδή και από μετεγραφή, σκέφτονται τι θα κάνουμε αν δεν πάρουμε τη μετεγραφή. Κάποιοι σκέφτονται να περάσουν το 10% σε κάποια άλλη σχολή. Κάποιοι ίσως να ξαναδώσουν πανελλαδικές αν προλάβουν φέτος, αλλιώς του χρόνου. Δηλαδή, η ζωή μας, η ζωή αυτών των φοιτητών, βρίσκεται στην ουσία μπροστά στο «δεν ξέρω τι να κάνω ακόμα». Και μπορεί να καταστραφεί και να γυρίσει ανάποδα και όλα αυτά τα σχέδια, τα όνειρα που κάνει ένας φοιτητής για το μέλλον του, να μην εκπληρωθούν ποτέ, να καταστραφεί η ζωή του, να μην σπουδάσει και να βγει κατευθείαν στην αγορά εργασίας. Δηλαδή, φθηνός εργαζόμενος, όπως θέλουν να μας βγάλουν.
Σε όλα αυτά όμως υπάρχει κάποια ευθύνη, δηλαδή δεν είναι ότι απλά τα πράγματα όπως μας λένε είναι άσχημα, έχουμε κρίση, έχουν πάρθει μέτρα. Υπάρχουν συγκεκριμένες ευθύνες πάνω σε αυτό και για μας αυτό που αποκαλούμε και εμείς εντολοδόχο της κυβέρνησης είναι ο Πρίτανης κάθε σχολής και να μας πεις και δύο λόγια για την ευθύνη που έχει η Πρυτανία αυτή τη στιγμή.
Καταρχάς, μεγάλη ευθύνη και πολιτική ευθύνη φέρει και το Υπουργείο. Γιατί όταν, ας πούμε, βάζει κάποια οικονομικά κριτήρια, κάποια κοινωνικά κριτήρια για τις μεταγραφές, που το σύνολο των μετεγραφέντων φοιτητών σήμερα βρίσκονται, είναι περίπου 10.000 φοιτητές. Όταν λοιπόν βάζει κάποια τέτοια κριτήρια και τους δέχεται το Υπουργείο, έχει ευθύνη από εκεί και πέρα να πάρει τα κατάλληλα μέτρα για να μπορέσει να τους δεχθεί η κάθε σχολή. Από τη μία λοιπόν το Υπουργείο πετάει τον μπαλάκι στις Πρετανίες, από την άλλη οι Πρετανίες πετάνε τον μπαλάκι στις Κοσμητίες και οι Κοσμήτορες το ακριβώς αντίθετο, στις Πρετανίες και οι Πρετανίες στο Υπουργείο. Είναι λοιπόν μια κοροϊδία αυτό που γίνεται απέναντι σε εμάς, στους μεταγραφέντες φοιτητές, ως προς το ότι θα έπρεπε να είχαν ήδη πάρθει τα μέτρα για να μπορέσουν να δεχθούν όλοι τους φοιτητές και υπάρχουν οι δυνατότητες να πάρθουν όλα αυτά τα μέτρα. Είναι χαρακτηριστικό το παράδειγμα το ότι ενώ, ας πούμε, οι Πρετανίες των σχολών, οι Κοσμητίες, λένε ότι δεν έχουν τα λεφτά, δεν έχουν τους χώρους, δεν έχουν τις αίθουσες για να δεχθούν τους μεταγραφέντες, είναι χαρακτηριστικό ότι όλα αυτά τα χρόνια έχουν υπογράψει τους μειωμένους προϋπολογισμούς, έχουν συμφωνήσει σε αντιδραστικές αναδιαρθρώσεις στην παιδεία, έχουν η ίδια ευθύνη για το πώς έχει φτάσει η κατάσταση σήμερα και η κατάσταση γενικότερα των φοιτητών και όχι μόνο των φοιτητών με μεταγραφές. Από την άλλη όμως, αξίζει να αναφέρουμε, γιατί και στο Πολυτεχνείο στο οποίο βρίσκομαι εγώ, είναι ένας χώρος όπου οι επιχειρήσεις, οι επιχειρηματικές έρευνες, να το πούμε έτσι, για τα συμφέροντα των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων, δεν σταματάνε. Τα λεφτά από, ας πούμε, τα ταμεία των πανεπιστημίων πηγαίνουν κατευθείαν, ας πούμε, στη σχολή μου κάνει έρευνα η Volkswagen για το πώς θα βγάλει καλύτερα εξαρτήματα, και αυτό έχει να κάνει και με τις πολιτικές που έρχονται και από την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και από την κυβέρνηση, το ότι τα πανεπιστήμια πρέπει να γίνουν πανεπιστήμια ΑΕΣ στην ουσία ανώνυμης εταιρείας και να εξυπηρετούν αυτά τα συμφέροντα. Οπότε λοιπόν, ας μην οι σημερινοί Πριτάνοι, οι σημερινοί υπουργοί, ας μην λένε σηκώνουμε τα χέρια ψηλά, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι, γιατί είναι οι ίδιοι υπεύθυνοι για την κατάσταση που έχουμε φτάσει εμείς σήμερα, η κατάσταση που έχει φτάσει στην παιδεία, και ας σταματήσουν να πετάνε το μπαλάκι της ευθύνης από τον ένα στον άλλον. Έχουν ευθύνη για την κατάσταση που έχουμε φτάσει σήμερα και πρέπει να πάρθουν άμεσα μέτρα για να λυθούν τα όποια προβλήματα.
Μας λένε και πολύ συχνά και ακούμε ότι φταίνε οι μετεγραφές για την κατάσταση αυτή τη στιγμή που επικρατεί στις σχολές, για τα προβλήματα που έχουμε, για τα πυγμένα εργαστήρια, τις γεμάτες αίθουσες. Εγώ προσωπικά και πριν 2 χρόνια που ήμουνα πρώτο έτος και που ακόμα δεν είχε μειωθεί για ακόμα μια φορά ο προϋπολογισμός για την παιδεία και που δεν ήταν τόσο έντονο το πρόβλημα με τις μεταγραφές, δεν θυμάμαι ποτέ να κάναμε και μάθημα σε ευάερες και ευήλιες αίθουσες πραγματικά έτσι όπως θα έπρεπε να γίνεται.
Δεν έχεις άδικο, ειδικά ας πούμε από κάποιους ανθρώπους λένε ότι οι μεταγραφές φταίνε, ας πούμε, που δεν μπορούμε να βρούμε αίθουσες. Οι μεταγραφές φταίνε που δεν μπορούμε να κάτσουμε να φάμε στη λέσχη του, στο εστιατόριο της σχολής. Ας δούμε όμως, όπως είπες και εσύ, τι γινόταν. Δηλαδή, τα προηγούμενα χρόνια δεν έτρεχαν οι φοιτητές να μπουν στο εργαστήριο να βρουν μια θέση να κάτσουν. Ή δηλαδή, τα προηγούμενα χρόνια όλα στην παιδεία πήγαιναν καλά. Δηλαδή, είχες και τα εργαστήρια σου, είχες και τις αίθουσες και δεν καθόντουσαν μαθητές, φοιτητές, ξέρω εγώ, πάνω στα καλοριφέρ ή κάτω στα πατώματα, όπως κάθονται, ας πούμε, στο τμήμα μου που έχουμε τέτοιο πρόβλημα. Σαφέστατα, φέτος η κατάσταση είναι πολύ πιο ξυμένη. Ναι, γιατί, ας πούμε, όταν στο τμήμα μου έχουν πάρει, στο τμήμα μηχανολόγων μηχανικών του πρώτου έτους του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, έχουν πάρει 130 άτομα και οι μεταγραφές είναι 165, σαφέστατα είναι πολύ πιο ξυμένη η κατάσταση. Αλλά δεν μπορούμε να δεχθούμε ότι ένα ίδρυμα, να το πω και έτσι, σαν το Πολυτεχνείο, ωραία, δεν μπορεί να βρει ένα αμφιθέατρο ή να φτιάξει έστω και 3 και 4 τμήματα για να μπορέσει να λύσει όλα αυτά τα ζητήματα με τις μεταγραφές, με τους φοιτητές που στηβάζονται ένας πάνω στον άλλον σαν τις σαρδέλες και δεν μπορεί να γίνει μάθημα. Αυτό είναι υποκρισία απέναντι στο σύνολο των φοιτητών. Όσον αφορά τώρα τα εργαστήρια, και να θέσω και ένα άλλο ζήτημα, υπάρχει το πρόβλημα το ότι εμείς οι μεταγραφέντες φοιτητές σε κάποιες σχολές που, ας πούμε, και οι καθηγητές βοηθάνε και αυτά, εντάξει, μπορούμε να παρακολουθούμε κάποια εργαστήρια. Όμως σε κάποιες άλλες δεν μας το επιτρέπουν. Παραδείγματος χάρη στην αρχιτεκτονική σχολή του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, οι καθηγητές διώχνουν τους μεταγραφέντες φοιτητές από την αίθουσα. Αυτό είναι αστείο. Είναι αστείο γιατί πολύ απλά αυτοί οι φοιτητές, ακόμα και αν τους δεχθούν τη μεταγραφή, δεν θα μπορέσουν μετά να προχωρήσουν παρακάτω και να περάσουν τα μαθήματα που πρέπει. Εδώ λοιπόν πρέπει να πάρει σαφή θέση και η Πριτανία της κάθε σχολής, του ΕΚΠΑ, του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου, της οποιαδήποτε σχολής που έχει αυτό το ζήτημα, και να ζητήσει και έκτακτο κονδύλι και να ζητήσει και χώρους παραπάνω να λυθούν αυτά τα ζητήματα. Γιατί πολύ απλά η κατάσταση δεν πάει άλλο και τα προβλήματα των φοιτητών είναι οξυμένα.
Πάμε για ένα διάλειμμα, να ακούσουμε ρόστα του από Dropkick Murphys και επιστρέφουμε.
Pictures tell the story. This life had many shades. I'd wake up every morning, and before I'd start each day, I'd take a drag from last night's cigarette that smoldered in its tray. Down a little something, and then be on my way. I traveled far and wide, lay this head in many ports. I was guided by a compass. I saw beauty to the north. I drew the tales of many lives and wore the faces of my own. I had these memories all around me so I wouldn't be alone. Some may be from showing up, others are from growing up. Sometimes I was so messed up and didn't have a clue. I ain't winning no one over. I wear it just for you. I got your name written here. In a rose tattoo, in a rose tattoo. I got your name written here in a rose tattoo.
In a rose tattoo, I got your name written here.
πάλι εδώ. Επιστρέψαμε μετά το διάλειμμα μας. Να σας πούμε ότι μπορείτε να ενημερωνόσαστε και να μας στέλνετε mail στο σπουδαστές.gr. Για να επιστρέψουμε στην κουβέντα που είχαμε πριν με τις μετεγγραφές, είναι πολύ σημαντικό και πολύ αισιόδοξο μέσα σε αυτό το όλο κλίμα της άρνησης, του άγχους, να δούμε ότι και οι φοιτητικοί σύλλογοι από την πρώτη στιγμή μπήκαν μπροστά στο ζήτημα των μετεγγραφών και στάθηκαν δίπλα στους φοιτητές, στους συμφοιτητές τους που πραγματικά το είχαν ανάγκη. Ειδικά το μέτωπο Αγώνα Σπουδαστών και οι Επιτροπές Αγώνα των Σχολών, ειδικά τον τελευταίο καιρό, έκαναν μια μεγάλη σειρά κινητοποιήσεων και στο Υπουργείο Παιδείας μαζί με τους μαθητές και στην Βρετανία. Η πιο πρόσφατη ήταν της Παρασκευής που μας πέρασε. Πραγματοποίησαμε παράσταση διαμαρτυρίας φοιτητικοί σύλλογοι και επιτροπές αγώνα του ΜΑΣ στην Βρετανία, ώστε να μην χάσουν και οι μετεγγραφέντες φοιτητές το εξάμεινό τους μέσα σε όλα τα υπόλοιπα προβλήματα που έχουν. Είχαμε μια συνάντηση με τον αναπληρωτή Βρετανή. Καταδικάσαμε από την πλευρά μας την πρακτική της κυβέρνησης και του Υπουργείου Παιδείας των Βρετανικών Αρχών, που είναι αυτό που λέγαμε πριν, ότι πραγματικά κοροϊδεύουν τους φοιτητές σχετικά με τις μετεγγραφές και πετάνε τον μπαλάκι ο ένας τον άλλον. Θέσαμε και μια σειρά από άλλα οξυμένα προβλήματα, όπως είναι η καθαριότητα, όπως είναι η πρόσληψη, η πρόσθετη μόνιμου προσωπικού για να καλυφθούν οι ανάγκες των σχολών. Και να κάνω και μια παρένθεση σε αυτό και για το πόσο πραγματικά υποκριτές είναι οι άνθρωποι οι οποίοι πάμε για να καταθέσουμε τα αιτήματά μας. Την ίδια στιγμή που μας λένε ότι από τη μία φταίει το Υπουργείο, την άλλη φταίει η κυβέρνηση, φταίει ο ένας, φταίει ο άλλος, αυτοί όμως βέβαια δεν φταίνε ποτέ και δεν αναλαμβάνουν τις ευθύνες τους, την ίδια στιγμή απολύουν 150 εργαζομένους και είναι που οι συμβάσεις τους θα λήξουν στις 30 του Νοέμβρη. Δεκάδες οικογένειες θα έρθουν αντιμέτωπες με αυτό που λέμε φιάλτη της ανεργίας και θα υπάρχουν βέβαια και τεράστιες συνέπειες στις σπουδές των φοιτητών. Και είναι πραγματικά μεγάλο το πρόβλημα, αν το σκεφτείτε, γιατί χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι π.χ. το τμήμα τουρκικών σπουδών, που αν τελικά προχωρήσουν οι απολύσεις τις οποίες θέλουν να κάνουν, η βιβλιοθήκη τους θα κλείσει, που σημαίνει ότι οι φοιτητές δεν θα μπορούν ούτε να κάνουν τις εργασίες τους, δεν θα μπορούν να έχουν πρόσβαση στη βιβλιογραφία και θα αναγκάζονται είτε να αγοράζουν την προτινόμενη βιβλιογραφία από τις σχολές τους, είτε να βγάζουν φωτοτυπίες, αλλά και το εκπαιδευτικό προσωπικό δεν θα έχει πρόσβαση σε αυτή προκειμένου να παραχθεί και νέα γνώση. Την ίδια στιγμή που στη γραμματεία θα μείνει και ένας υπάλληλος, που είναι απόλυτα λογικό ότι και τη δουλειά, όση δουλειά και να μπορέσει να κάνει, δεν θα μπορέσει και να την καλύψει ολόκληρη και να την κάνει και σωστά όπως πρέπει να γίνει.
Ναι, Ελένη, κοίταξε να δεις τώρα. Είναι, όπως είπες και εσύ, υποκριτικό. Μία κατάσταση που έχει δημιουργηθεί με το, ας πούμε, ότι όντως απολύουν 150 εργαζομένους και από τη μία λέει το Υπουργείο ότι ναι, μας νοιάζει για την μετεγραφή, από την άλλη όμως, για να μπορέσει να προχωρήσει αυτή η διαδικασία, όπως και να το κάνουμε, πρέπει να υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι να μπορέσουν να ελέγξουν τα χαρτιά, να πάρουν όλα τα δικαιολογητικά που χρειάζονται. Δηλαδή, αυτή είναι μια δουλειά η οποία πρέπει να γίνει. Και όταν είναι τόσο μεγάλος ο όγκος των φοιτητών, και όχι μόνο αυτή η δουλειά, αλλά και για τον απλό το φοιτητή που μπορεί να ζητήσει, ξέρω εγώ, μια επιβεβαίωση από τη σχολή, βεβαίωση σπουδών για το πάσο του να λύσει κάποια ζητήματα. Όταν λοιπόν αυτοί που μας λένε ότι νοιάζονται για το μέλλον μας, νοιάζονται για τις μετεγραφές, νοιάζονται για τους απλούς φοιτητές, αυτοί οι ίδιοι απολύουν το προσωπικό και υποστελεχώνουν τις σχολές. Και είναι υποκριτικό από μέρος τους να μας το λένε αυτό. Και να αναφέρω εδώ πέρα ότι καθηγητές από το Τμήμα των Αρχιτεκτώνων του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου έχουν προσφύγει στο Συμβούλιο της Επικρατείας για να μην περάσει και να ακυρωθεί στην πράξη ο νόμος με τις μετεγραφές. Εντάξει, είναι πλήρως αντιδραστικό αυτό που πάνε και κάνουν. Δεν μπορούν όλους αυτούς τους φοιτητές να τους αφήσουν στον αέρα. Δεν έχουν το δικαίωμα να το κάνουν αυτό. Αυτοί οι φοιτητές, πώς θα το πω, το μέλλον τους είναι δύσκολο. Θα περάσουν δύσκολα αν δεν πάρουν τη μετεγραφή. Δεν θα μπορούν να σπουδάσουν, όπως είπα και πριν. Είναι πολύ θετικό από το μέτωπο Αγώνα Σπουδαστών, τις δυνάμεις που βρίσκονται μέσα στις σχολές, αλλά και τους φοιτητικούς συλλόγους, ότι από την πρώτη στιγμή μπήκαν στο πλάι των φοιτητών που βρίσκονται υπό μετεγραφή και εμείς θέλουμε και σαν να το πω έτσι, σαν μετεγραφέτες, να τονίσουμε ότι οι πάλι μας μαζί με τους κανονικούς φοιτητές πρέπει να είναι ενιαία, γιατί περνάμε τα ίδια προβλήματα, τα ίδια βάσανα και θα συνεχίσουμε να τα περνάμε, ακόμα και αν πάρουμε και δεν πάρουμε τη μετεγραφή. Οπότε είναι πολύ θετική οι πρωτοβουλίες που παίρνει το μέτωπο αγώνα σπουδαστών για αυτές τις κινητοποιήσεις. Πρέπει να πληθύνουν, αλλά πρέπει και όλο και περισσότεροι φοιτητές, και σας καλούμε και εδώ τώρα από αυτό το μικρόφωνο, να μπείτε στον αγώνα, να παλέψετε για τα δικαιώματά σας, γιατί πολύ απλά είναι ο μόνος δρόμος σήμερα για να πετύχουμε και να σπουδάσουμε όπως μας αξίζει. Τώρα, όσον αφορά, ας πούμε, την κινητοποίηση της Παρασκευής που έγινε και στην Βρετανία του ΕΚΠΑ, ακούσαμε και τις δηλώσεις, δηλαδή, του Φορτσάκη, όπως σχολιάσαμε και πριν, ότι πετάει ο ένας τον μπαλάκι στον άλλον. Λοιπόν, να πούμε καταρχάς ότι εμείς τις κινητοποίησεις δεν πρόκειται να τις σταματήσουμε. Θα παλέψουμε μέχρι τέλους, μέχρι και ο τελευταίος φοιτητής να πάρει τη μετεγραφή που τη δικαιούται, όχι απλώς την αξίζει. Γιατί έχουμε φτιάξει ένα μέλλον που στηριζόνται πάνω σε νόμους, πάνω σε δηλώσεις του Υπουργού. Δεν μπορούν να μας κοροϊδεύουν με αυτόν τον τρόπο. Οπότε εμείς θέλουμε να καλέσουμε και τους φοιτητές που βρίσκονται υπό μετεγραφή και αυτούς που δεν βρίσκονται να απαντήσουν στη σημερινή αντιλαϊκή πολιτική που βρίσκεται και γίνεται ενιαία η επίθεση και σε εμάς και στους γονείς μας και στους μαθητές και στον οποιοδήποτε. Αυτά από μας.
Το πιο σημαντικό πιστεύω είναι αυτό που είπες και εσύ τώρα, το ότι τελικά η επίθεση αυτή που δεχόμαστε είναι ενιαία και αυτό φαίνεται ξεκάθαρο. Πολύ απλό παράδειγμα είναι αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή στις σχολές, που υπάρχει το πρόβλημα με τις μεταγραφές. Έχουμε το πρόβλημα με τους διοικητικούς που θέλουν να τους απολύσουν, αλλά άρα βλέπουμε πολύ άμεσα ότι αν αυτή τη στιγμή απολυθούν αυτοί οι εργαζόμενοι, εμείς έχουμε να χάσουμε πάρα πολλά πράγματα στον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί το πανεπιστήμιο μας και πραγματικά για σπουδές που όντως θα μας προσφέρουν κάτι. Είναι ένα πολύ σημαντικό δείγμα του πώς τελικά είναι σίγουρα η αντιλαϊκή πολιτική που μας χτυπάει συνολική και μας χτυπάει σε όλους τους τομείς, και εμάς και τους γονείς μας, έτσι ώστε να μπορέσουμε και εμείς να καταλάβουμε ότι αν δεν συστρατευτούμε με αυτούς τους ανθρώπους, ότι αν και αυτοί δεν δουν στα δικά μας πρόσωπα και στο πρόσωπο του κάθε φοιτητή το παιδί του, το οποίο σπουδάζει και πασχίζει αυτή τη στιγμή να τελειώσει μια σχολή, πρέπει λοιπόν να κάνουμε αυτό. Και νομίζω ότι ένα τέτοιο μεγάλο βήμα από το μέτωπο αγώνα σπουδαστών έγινε στην απεργία την Πέμπτη που μας πέρασε. Ήταν πολύ σημαντικό το πώς καταφέραμε και συναντηθήκαμε με τους εργαζομένους, πώς βάλαμε μπροστά τα σωστά αιτήματα και πώς δέσαμε τα δικά μας τα αιτήματα για δωρεάν σπουδές, σίτηση, στέγαση, δωρεάν βιβλία για σπουδές με περιεχόμενο που δεν θα μας δίνουν απλά ένα χαρτί και θα πηγαίνουμε από τη μια εταιρεία στην άλλη με πεντάμινες συμβάσεις, αλλά πραγματικά θα μας προσφέρει μια ζωή με περιεχόμενο. Και μπροστά και σε αυτή την απεργία εμείς συνεχίζουμε. Να πούμε βέβαια ότι ήταν πολύ επιτυχημένη. Έγινε τεράστια προσπάθεια από τα ταξικά σωματεία και συνδικάτα να υπάρχει πλήθος κόσμου. Και μην ξεχνάμε, η απεργία δεν είναι και ένα απλό ζήτημα. Ο άλλος αναγκάζεται να κάνει τη μεγαλύτερη θυσία, αναγκάζεται αυτή τη στιγμή να απεργήσει, να χάσει το μεροκάματό του, κάνει αυτή τη θυσία. Όλα όμως αυτά τα κάνει ακριβώς επειδή βλέπει μέλλον σε αυτόν τον αγώνα. Βλέπει μέλλον στον αγώνα των φοιτητών που συναντιούνται με τους εργαζομένους, που συναντιούνται με τους ανέργους, με τους αυτοαπασχολούμενους, πραγματικά με όλους αυτούς που έχουν ανάγκη αυτή τη στιγμή. Πάμε σακώνα με ένα διάλειμμα, ακούσουμε Bang Bang από Monophonics και επιστρέφουμε.
I was 5 and she was
Λοιπόν, τώρα θέλω και εγώ να πάρω το λόγο λίγο από την Ελένη, να κάνω ένα σχόλιο.
Ναι, γιατί δεν έχεις μιλήσει και καθόλου όλη την ώρα.
Τέλος πάντων, εντάξει, σε τρώει κακία σου, λοιπόν. Να κάνω και εγώ ένα σχόλιο τώρα όσον αφορά την απεργία. Η απεργία της 5ης, 27 Νοέμβρη, πραγματικά σηματοδότησε τη συνέχεια από την 1η Νοέμβρη. Ειλικρινά, χιλιάδες εργαζόμενοι, εργάτες, αυτοαπασχολούμενοι, μικρομεσαίοι, δεν ξέρω και εγώ τι άλλο, κατέβηκαν στην απεργία, φροντοφώναξαν ότι δεν πάει άλλο αυτή η κατάσταση, ότι δεν θα ζήσουμε με ψίχουλα και πάλεψαν για ένα καλύτερο, μια καλύτερη δουλειά, ένα καλύτερο αύριο. Είναι σημαντικό να δούμε και πώς αντιλαμβανόμαστε ζητήματα όπως είναι, ας πούμε, η ενότητα, γιατί, ας πούμε, εμείς οι φοιτητές πρέπει να ενωθούμε και να παλέψουμε με πλάι στους εργαζόμενους, πλάι στους εργάτες, πλάι στους ανέργους, δηλαδή πλάι σε αυτούς που χτυπιούνται και οι ίδιοι από αυτή την αντιλαϊκή πολιτική, που βιώνουν αυτή την αντιλαϊκή λέλαπα στο πετσί τους, που αυτοί είναι και οι ίδιοι οι γονείς μας. Έχει σημασία, δηλαδή, να δούμε και το πώς, ας πούμε, οι μαθητές βγήκανε μπροστά, αγωνίστηκαν με τα σχολεία τους, με τα συνθήματα, δίνανε τον, έτσι, τον δυναμικό παλμό στην πορεία, έδιναν τη ζωντάνια του νέου, του αγωνιστή, και πρέπει να παραδειγματιζόμαστε και εμείς από αυτούς τους νέους αγωνιστές. Εμείς στο μέτωπο αγώνα σπουδαστών, να πω ότι στην πορεία συναντηθήκαμε με τους μαθητές και ειλικρινά μας διαπέρασε αυτό το κλίμα αγωνιστικότητας που υπήρχε. Έχει μια σημασία να δούμε και το πώς, ας πούμε, ένας μαθητής αντιμετωπίζει το σχολείο, ξέρω εγώ, ότι στις πανελλαδικές εξετάσεις βιώνει τον χειρότερο χρόνο, μπορούμε να πούμε, τη ζωή τους μέχρι τότε. Γιατί πολύ απλά δεν έχει χρόνο ούτε για να πάει να αθληθεί, ούτε για να ασχοληθεί με τη μουσική, ούτε για να βγει με τους φίλους του, για τίποτα άλλο. Και ειδικότερα έχει και μια σημασία να αναφέρουμε και για τις πανελλαδικές που πάνε να αλλάξουν τώρα το σύστημα. Και ακόμη και οι ίδιοι φοιτητές και οι μαθητές δεν ξέρουν πώς θα εξεταστούν στο επόμενο σύστημα. Έχει λοιπόν μια σημασία να δούμε πώς η επίθεση είναι ενιαία και στους μαθητές και στους φοιτητές και πώς μαζί και από κοινού θα οργανώσουμε την πάλη μας. Γιατί και εμείς πριν ένα χρόνο, δύο, τρία, η τσάκαλου που είναι πιο μεγάλη, λοιπόν, ήμασταν μαθητές, βιώσαμε τα ίδια και αυτοί θα βιώσουν και τα ίδια προβλήματα τα οποία βιώνουμε εμείς σήμερα. Ελένη, τι λες για όλα αυτά?
Θα συμφωνήσω απόλυτα. Εγώ αυτό που εντοπίζω είναι ότι πραγματικά με αυτές τις αναδιαρθρώσεις που πάνε να κάνουν τώρα στα σχολεία, είναι αυτό, πώς λέμε ότι στις σχολές προετοιμάζουν το αυριανό φθηνό εργατικό δυναμικό που θα βγει χωρίς απαιτήσεις για να διεκδικήσει πραγματικά μια ζωή που του αξίζει. Έτσι λοιπόν και στα σχολεία πάνε να διαμορφώσουν και αυτό το κλίμα. Δεν είναι τυχαίο το ότι τα κάνουν όλο και πιο δύσκολα τα πράγματα. Έτσι και ο μαθητής θα πιέζεται πολύ πιο εύκολα, θα μαθαίνει πιο εύκολα το πώς είναι να απέχεις από οτιδήποτε άλλο εκτός από αυτό που μπορεί να σου προσφέρει τη δικιά σου προσωπική επιτυχία. Και νομίζω ότι είναι αυτό. Προετοιμάζουν και με τη σειρά τους τους φοιτητές που θα έρθουν στις σχολές, που θα έχουν συνηθίσει στην πίεση, στο άγχος και θα έχουν συνηθίσει σε μειωμένες απαιτήσεις. Να πω ένα παράδειγμα. Τη χρονιά πριν μπω εγώ, τα σχολεία που παίρνανε οι φοιτητές στο τμήμα μου ήταν 3. Όταν μπήκα εγώ, τα βιβλία γίνανε 1. Άρα, αλλιώς το αντιλαμβάνεται ένας φοιτητής που τώρα είναι 4ο έτος και σκεφτόταν ότι πριν 3 χρόνια μου δίνανε 3 βιβλία και τώρα παίρνω 1. Και αλλιώς το αντιλαμβάνεται ο φοιτητής που μπήκε απευθείας και έπαιρνε 1 βιβλίο. Γιατί σε αυτόν του φαίνεται άστοχο το να του λες ότι μας κόβουν τα βιβλία. Και όμως μας τα κόβουν. Άρα είναι δείγμα το πώς πάνε να προετοιμάσουν τους μαθητές για να μπουν στη συνέχεια στις σχολές τους.
Να σε διακόψω λίγο. Δεν ξέρω αν έχεις ακούσει τώρα. Υπάρχει μία. Δεν ξέρω τώρα, φήμη είναι, αλλά νομίζω υπάρχουν και επίσημες δηλώσεις. Λένε ότι από 1η-1η του 2015 σχολές θα κλείσουν επειδή δεν έχουν τη χρηματοδότηση για να αντέξουν όλα αυτά τα προβλήματα. Είναι ένα ζήτημα, νομίζω, το οποίο πρέπει να θίξουμε και το οποίο πρέπει να μας ταρακουνήσει, ιδιαίτερα εμάς τους φοιτητές, από το 1ο ως το 7ο έτος, ξέρω, που μπορεί κάποιος να κάνει ένα μεταπτυχιακό. Το πώς, ας πούμε, σχολές θα κλείνουν και πρέπει να το συνειδητοποιήσουμε αυτό. Δεν θα έχουμε πανεπιστήμια δηλαδή, ή θα έχουμε ένα πανεπιστήμιο το οποίο θα στηβάζει, ξέρω εγώ, σε ένα τμήμα ας πούμε 500 άτομα και τότε και χωρίς τις μεταγραφές πάλι θα υπάρχει πρόβλημα. Πώς λοιπόν σχολές θα κλείσουν επειδή δεν έχουν την επαρκή χρηματοδότηση για να λειτουργήσουν? Έχει λοιπόν μια σημασία να δούμε και το προϋπολογισμό του 2015, ο οποίος, αν δεν κάνω λάθος τώρα, από τα στοιχεία είναι μειωμένος κατά 5% για την παιδεία. Και συνεχώς κάθε χρόνο όλο και μειώνεται. Την ίδια ώρα όμως που αυξάνονται οι φοροαπαλλαγές σε μεγάλες επιχειρήσεις, ο προϋπολογισμός ας πούμε στο ΝΑΤΟ και σε όλους αυτούς τους συμπεριληστικούς οργανισμούς μεγαλώνει. Θέλω να πω δηλαδή, γιατί όλη αυτή η επίθεση, έχει μια σημασία να το βάλουμε κάτω και να σκεφτούμε, γιατί όλη αυτή η επίθεση στην παιδεία και γενικότερα, ας πούμε, οι μαθητές θα δίνουν από την πρώτη ηλικίου πανελλαδικές, εμάς πάνε να μας κλείσουν τις σχολές, οι μετεγραφέντες δεν ξέρουν πού να πάμε. Λοιπόν, γιατί όλη αυτή η επίθεση? Νομίζω ότι έχει μια αξία να το σκεφτούμε.
Η επίθεση που δεχόμαστε αυτή τη στιγμή έχει να κάνει ξεκάθαρα με το ότι κάποιοι ευνοούνται και κάποιοι άλλοι στέκονται στην άκρη. Εμείς βλέπουμε και μέσα στη σχολή ότι αυτοί που ευνοούνται είναι οι μεγαλοεπιχειρηματίες που έρχονται και κάνουν έρευνα στις σχολές μας, είναι οι εργολαβίες, όπως είναι η Volkswagen, ας πούμε, στη σχολή σου. Είναι οι εργολαβίες που έρχονται να πάρουν την καθαριότητα και απολύουν τις καθαρίστριες. Είναι οι μεγάλες εταιρείες security που απολύουν τους διοικητικούς υπαλλήλους για να βάζουν security στις σχολές μας. Εμείς μπροστά σε όλο αυτό λέμε ότι είναι αυτά τα συμφέροντα τα οποία εξυπηρετούνται και μας χτυπάνε ακριβώς επειδή ξέρουν ότι όσα περισσότερα μας πάρουν, τόσα περισσότερα θα κερδίσουν. Γιατί αυτή τη στιγμή αυτοί οι άνθρωποι κερδίζουν από τον κόπο μας, από τον κόπο το δικό μας, των γονιών μας, προσπαθούν μέσα στις σχολές μας να μας μάθουν πώς είναι να σκίζεις το κεφάλι, πώς είναι να συμβιβάζεσαι με τα λίγα και με το μίνιμουμ που μπορεί να σου δώσει κάθε σχολή. Μπροστά σε όμως αυτό, εμείς πιστεύουμε ότι υπάρχει λύση. Έτσι δεν είναι?
Ναι. Κοίταξε, σαφέστατα, κανείς νομίζω δεν μπορεί να λύσει αυτά τα προβλήματα μόνος του. Δηλαδή, η ατομική λύση όπως την προβάλλουν κάποιες δυνάμεις, ας πούμε κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι λένε ότι κοίταξε να είσαι καλός στη σχολή σου, να είσαι έξυπνος και θα μπορέσει να πετύχεις πράγματα και αυτά, δεν νομίζω ότι πατάει στην πραγματικότητα. Γιατί όσο έξυπνος και να είσαι, όσα προσόντα και αν έχεις, είναι η σημερινή κατάσταση που απαιτεί να μειώσεις τόσο πολύ τις απαιτήσεις σου, ώστε να προσαρμοστείς σε όλη αυτή, όπως είπες και εσύ, την αδιάρθρωση που γίνεται στην παιδεία και στην ουσία εσύ να γίνεις ένα εργαλείο, απλά ένα μηχάνημα το οποίο θα παράγει κέρδος. Να μην είσαι ένας άνθρωπος ο οποίος δουλεύει για να καλυφθούν οι κοινωνικές ανάγκες και να δουλεύει προς αυτή την κατεύθυνση, αλλά να είσαι ένας άνθρωπος ο οποίος θα είσαι στην ουσία μία μηχανή. Η λύση που πιστεύω και εγώ και με το μέτωπο αγώνα σπουδαστών ότι πρέπει να δοθεί είναι οι οργανωμένοι, οι συλλογικοί αγώνες μέσα από τους φοιτητικούς συλλόγους, για τους μαθητές μέσα από τα 5 μελή και τα 15 μελή, για τους εργαζόμενους μέσα από τα σωματεία, τα ταξικά συνδικάτα. Είναι η λύση του αγώνα και είναι η μόνη λύση η οποία, ναι, θα απαιτήσει θυσίες και να το έχουμε ξεκάθαρο αυτό στο μυαλό μας, αλλά είναι και η μόνη λύση η οποία, οι θυσίες τις οποίες θα κάνεις θα βρούνε κάποιο αποτέλεσμα. Οπότε λοιπόν χρειάζεται εμείς που είμαστε εδώ πέρα οι φοιτητές να οργανωθούμε στους φοιτητικούς μας συλλόγους, στις γενικές συνελεύσεις, να βάζουμε τα ζητήματα, τα επιμέρους που έχουμε στις σχολές μας, αλλά και τα συνολικότερα ζητήματα, όπως τι μέλλον μας ετοιμάζουν, πώς, ξέρω εγώ, μας προετοιμάζουν αυτό για να βγούμε φθηνοί εργαζόμενοι και να παλέψουμε συλλογικά μέσα από αυτές τις δράσεις. Παραδείγματος χάρη να φέρω και μια πείρα τώρα, δεν ξέρω και αν κουράζω κιόλας, αλλά έχει σημασία να πούμε ότι οι επιτροπές αγώνα που συσπηρώνονται με το μέτωπο αγώνα σπουδαστών στο Πολυτεχνείο πραγματοποίησαν μια κατάληψη στον ΕΛΚΕΟ, που είναι το ταμείο από το οποίο φεύγουν λεφτά για όλο το Πολυτεχνείο, το οποίο ταμείο, τέλος πάντων, το οποίο το διαχειρίζεται και η Βρετανία και όλα αυτά, στέλνει λεφτά για τις μεγάλες επιχειρήσεις και ζητήσαμε να σταλούν λεφτά στις σχολές για να λυθεί το ζήτημα των μεταγραφών, να πάρθουν τα απαραίτητα μέτρα για να μπορούμε να καθόμαστε μέσα σε θέσεις όπως είναι καρέκλες ή το οτιδήποτε άλλο. Οπότε λοιπόν έχει μια σημασία αυτό που έλεγα και πριν, να οργανωθούμε στους φοιτητικούς μας συλλόγους, να παλέψουμε πλάι με τους μαθητές, ώστε να πάρουν τα όνειρά μας, να σπουδάζουμε σαν κανονικοί φοιτητές, να πάρουν ζωή. Να μπορέσουμε δηλαδή να ασχολούμαστε με το επάγγελμα που θέλουμε και όχι να γινόμαστε μηχανές οι οποίες συνεχώς απαράγουν κέρδος για να ζουν οι λίγοι καλά και οι πολλοί άσχημα.
Εμείς μπροστά και σε όλη αυτή την κατάσταση δεν θα σταματήσουμε και μετά το Πανελλαδικό Συλλαλητήριο της 1ης του Νοέμβρη και μετά τις ενδιάμεσες κινητοποιήσεις που είχαν φοιτητικοί σύλλογοι με τους μαθητές, μετά το σταθμό της μεγάλης απεργίας της 5ης 27 του Νοέμβρη, εμείς προχωράμε με κλιμάκωση του αγώνα μας. Φαντάζομαι ότι όπως τα ταξικά σωματεία που ήταν στην απεργία θα προχωρήσουν σε σκέψεις, σε συζητήσεις, θα κάνουν αποτίμηση της απεργίας, θα βγάλουν συμπεράσματα. Έτσι και εμείς θα συνεχίσουμε, θα κουβεντιάσουμε μέσα στους φοιτητικούς μας συλλόγους τι πήραμε, τι δώσαμε και τι συμπεράσματα βγάλαμε για να είμαστε την επόμενη φορά ακόμα καλύτεροι, ακόμα πιο μαχητικοί, με πιο σωστά αιτήματα. Και μπροστά σε αυτό σας καλούμε και εσάς στις 3 του Δεκέμβρη στο συλλαλητήριο που οργανώνεται από μαθητές και φοιτητικούς συλλόγους ενάντια σε όλα αυτά τα οποία μας χτυπάνε αυτή τη στιγμή. Για μας είναι προτεραιότητα αυτή τη στιγμή οι μεταγραφές και το πώς ανεξάρτητα από το αν τελικά οι φοιτητές θα καταφέρουν στο άμεσο μέλλον να πάνε στις σχολές τους, αυτή τη στιγμή να διεκδικήσουμε να έχουν όλα τα άμεσα φοιτητικά δικαιώματα που τους παρέχονται από τις σχολές τους, δηλαδή δωρεάν σίτηση, το μειωμένο ειστήριο και ενδεχομένως ίσως να μπορούν να κάνουν και αίτηση για τις εστίες.
Ναι, είναι ένα ζήτημα το οποίο έχουμε και αντιμετωπίζουμε και στο Πολυτεχνείο. Όλα αυτά τα ζητήματα τα οποία έβαλες πρέπει να τα παλέψουν οι φοιτητές και τις 3 Δεκέμβρη δίπλα με τους μαθητές. Οπότε δίνουμε αγωνιστικό κάλεσμα και από εδώ και από τα μικρόφωνα να απαντήσουμε σε όλη αυτή την αντιλαϊκή πολιτική και θα βρεθούμε σίγουρα στο δρόμο του αγώνα με τους εργαζόμενους, με τους ανέργους, με όλους αυτούς που σήμερα πλήττονται από την αντιλαϊκή πολιτική. Και καλούμε όλους τους φοιτητές και όσους μας ακούτε να αγωνιστείτε, να παλέψετε για μια καλύτερη ζωή.
Εμείς θα είμαστε εκεί. Ελπίζουμε και εσύ. Ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας.